Champagne is bekend in deze area in Frankrijk zelf. Die area was glad nie bekend vir enige stilwyne. Ons praat nou van 400 jaar gelede nou al. Maar daar was wel bietjie wyn gemaak. Maar die wyn was so suur gewees. Het was nie drinkbaar nie. En een van die monnike, Dom Perignon, het aangeneem dat as hulle die wyn dan oor die oes los tot die volgende somer, is het miskien een beter wijn. So, Dom Perignon het baie bekend geword vir die uitdrukking, kom gauw gauw, ek proe die sterre. En wat natuurlijk gebeur het, oor die winter, toe die lengte nou net aan die gang weer gekom het, het die wijn aan nou gis, en die borrelkies het ontwikkel, en hy het geproe, as kom gauw gauw, ek proe die sterre. So, dit is waar champagne ontwikkel is. Dom Perignon uit die champagne area uit en natuurlijk het champagne die bekendste vonkelwijn ter wereld geword oor die jare en natuurlijk ons ken allemaal baie goeie groot name wat ook hier in Suid-Afrika bekend is. So as ons die wiel vinnig aandraai het ons eerste vonkelwijn op die proces wat geskoei is op die champagne proces deur Frans Milan van Simonsig gedoen in 1971. Hy het dit genoem Kaapse Vonkel, wat ook een baie echte naam is, Kaap en die Vonkel van die Kaap. En dit was gedoen op die traditionele vonkelwijnproces.
Frans se Vonkel. Die verhaal van Frans se Vonkel in Suid-Afrika.
Johan, ja, my pa was baie lief vir reis gewees en in die laat 60s, 69, is hy en my ma en Neil Joubert en sy vrou Frankryk toe en hulle het omtrent 2 maande daar rond getoer en een van die idees wat hy teruggebring het was na sy besoek in Frankryk aan die Champagne streek om so iets in Suid-Afrika te doen en dit is toe waar Kaapse Vonkel sy eerste lig gesien het en dit was in 1971. So, mens moet ook onthou dat Simonsig se eerste wyn is eers gebottel in 1968 en in daardie tyd was ons maar slegs die 5de privaat landgoed in Stellenbosch wat sy eie etiket gehad het. So, die aanbod wat die publiek kon kry direct van die wynplase was baie beperk en hy wou sy aanbieding en sy portefeulje so 'n bietjie uitbrei om vir die mense meer van 'n keuse te gee. So, hy kon nie die Franse champagne variëteite in Suid-Afrika in die hande kry nie. Dit was net nog nie beskikbaar nie en ek praat hier nou van Chardonnay en Pinot Noir. So hy het gebruik waarvan ons wel gehad het en dit was Chenin Blanc wat natuurlik eindelijk swaaf die handtekening dryf van Suid-Afrika is. En toe het hy die eerste Kaapse Vonkel gemaak van Chenin Blanc en omdat ons nie in Suid-Afrika die naam champagne of champagne op ons etikette mag sit nie, moes hy toe 'n nuwe naam vir die nuwe styl van wyn uitdink en dis waar die naam Kaapse Vonkel ontstaan het. Nou, as 'n mens terugkyk, was dit eintlik nogal 'n voordelige begrip, want dit is iets echt Suid-Afrikaans. Ons probeer nie 'n kopie maak van wat die Franse doen met baie groot sukses en al vir 'n paar eeuwe nie. Ons probeer iets maak wat echt Suid-Afrikaans is en dat een refleksie is van ons klimaat, ons grond en ons toestande en dit is toe mettertyd deur ander wynprodusente ook gedoen en in die proces het ons vereniging gestig in 1992 wat toe die naam Kap Klassiek gevestig het. So die Kap Klassiek Produsente Vereniging bestaan vandag nog en het deesdae nabij aan 100 lede, maar in totaal is daar nou waarschijnlijk al nabij aan 200 producente wat bottelgegiste vonkelwijn maak, soos wat Frans Milan begin doen het 1971, net mooi 50 jaar gelede verjaar.
Ek denk dat het gaan maar oor respect, waar jy weet die Spanjaarde toe hulle ook hulle bottelgegiste vonkelwijn op die markt gesit het, het hulle verwys na cava, wat soort van uit die keller beteken. Dan is daar Italië wat Franciacorta is, so hulle volg ook die precieze selfde resep. En natuurlijk het ons in Suid-Afrika ook gesê, ons moet echt Suid-Afrikaans wees. Toe het ons in 1992 was ons 14 stichterslede wat die Kap Klassiek Associatie begin het. So Kap verwys na die Kaap en die klassiek is die traditionele klassieke manier wat gedoen moet word. Destijds toe Champagne Aria gesê het, wel ons gaan die naam toeskryf net vir die omgeving, so wijne wat net in champagne gemaakt word, kan die woord champagne dra. Toe hulle die Versailles verdrag geteken het, was die Amerikaners nog in prohibitie geweest, so hulle was glad nie genoeg om die ding te teken, en sê, wel, ons drink die so, ek meen, ons gaan dit nie kan teken nie. En natuurlijk het die Franse dit vergeet, oor die jare, en dit is hoe Californië hulle vonkelwijne Californian Champagne genoem het, so dit is een baie interessante story. Die Franse sukkel nou nog om die naam terug te kry, jy weet, uit die Californiese area uit, maar hulle is bezig daarmee, daar is een verdrag, en ek verstaan 2023 sal hulle definitief geen verwysing meer hê na Champagne in Californië nie.
Ja, die aanvanklike uitdagings was natuurlijk dat niemand anders het geweet hoe dit gedoen word nie. So die gebrek aan kennis en die techniek daarachter was totaal onbekend. So dit was so totale pionierswerk wat hy moes doen om uit te vind op hoe dit werk. En ek dink hy het ook maar saamgewerk met die studente van die Stellenbosch Universiteit, spesifieke Jan Leroux, wat vir my die ander dag vertel het hoe hy na die universiteit gegaan het om van die bottels te berei en van die gist te verwyder. Nou, dit was een van die hoofstruikelblokke wat hy moes oorkom, maar ook die bottels natuurlijk moet baie sterk wees om die druk van die tweede gisting in die bottel te weerstaan. So ek sal nooit vergeet nie, want ek was toe nog een jong kind wat op school was, so die eerste bottels het hier aangekom, ingevoer uit Europa, en dit was in gooiingsakke verpak gewees, so dit was nogal tamelijk iets buitengewoon, nie in palette of in kartonbokse soos ons vandag ken nie. En dan tweedens moes hy een manier vind hoe mens die bottels in die rakke sit om die gist te verwyder. Dis 'n proses wat die Franse noem die remouage.
Die hele riddling proses, die remouage proses wat die draai van die bottel is ontwikkel deur Madame Clicquot. Sy was een weduwee gewees op die ouderdom van 27 en sy moes eienaarskap oorneem van die champagnehuis Wif Clicquot. Wif is natuurlijk die weduwee van Clicquot. En in elk geval, sy was baie geïmponeerd deur die draai van die bottel. Sy het gekyk altyd teen 'n kerslig, het sy die bottel op 'n helling gehou en sy het gesien maar die gis wil beweeg. En die storie gaan dat sy haar kombuistafel gate ingeboor het en so die pupitre ontwikkel. So die pupitre hou 120 bottels, 60 bottels aan elke kant, wat jy dan nou natuurlik stelselmatig kan afdraai, en soos jy die bottel werk, sal die helling van die bottel ook in die rak verander en sogenaamd die gis na die nek van die bottel bring.
En hy moes van die rakke laat maak in Stellenbosch, en die was 'n baie goeie skrynwerkerswinkel, en hy het vir hulle so al verduidelik hoe die ding moet lyk, maar toe dit hier by ons aankom op die plaas, toe lyk het natuurlik nie heeltemal soos die Franse weergawes nie, so, en hulle was maar tamelijk lennelam gewees, want die bottels is natuurlijk tamelijk zwaar as het vol is. So dit was ook deel van die proces gewees, en die ander interessante stukkie geskiedenis is dat toe hy nou vind, maar die bottels wat hy gebruik, wat hy ingevoer het aan die begin, bevat eindelijk 800 milliliter in plaas van 750. So hy het altyd gesê, maar vir elke bottel wat hy verkoop, gee hy 50 milliliter vir net weg. Daai tyd moet ek onthou, dat was wijn in 'n ander era gewees. So die eerste Simonsig wijne wat hy op die mark gesit het, het verkoop vir R6. Onthou net, dit was vir 'n kus van 12 bottels. So toe hy nou die eerste Kaapse Vonkel op die mark sit, het hy besef, maar hy moet het as 'n luxe produk, soos wat Franse champagne beskou word, moes hy die prys ook daarby aanpas. So die eerste Kaapse Vonkels is verkoop vir R3 'n bottel. So dit was al klaar 'n verskriklike groot aanspraak om te maak. Maar die kostes en die tyd en die moeite wat daar ingegaan het, dink ek het dit regverdig. En elke bottel was ook in 'n enkel bottel geskenkverpakking. En om die proses te verduidelik aan die wijndrinker, is die hele proses van bottelgegiste vonkelwijn is met 'n illustrasie van foto's, en elke bottel het sy boekie bygehad. So dit was pionierswerk, en die meerderheid van vonkelwijn natuurlik in daai jare was natuurlik volgens die gekarboneerde vonkelwijn. So die maklikste manier om nou vir mense te verduidelik is dat jy vat 'n stilwijn sonder gas en dan impregneer jy die wijn. Amper soos 'n soda stream. So jy sit 'n kits borreltjie van koolsuurgas in die bottel wat natuurlik baie goedkoper is, maar in terme van die kwaliteit en die smaak en die karakter wat 'n mens kry met die tweede gisting wat in die bottel plaasvind, is hulle totaal en al verskillende kategorieë wyn, en die kwaliteit dink ek verskil baie.
Maar in die vroeë 80's is dit Boschendal, was Valera gewees, wat toe, jy weet, deel geword het daarvan, daar was Achim van Arnhem in 1984, so toe dit redelik vinnig gegroei. So 50 jaar later is daar volgens die Platter is daar omtrent 250 produsente wat vandag Kap Klassiek produseer. En as ek net moet terugkyk na die assosiasie, ons is op die oomblik 102 lede. Dit klink of ons nie verteenwoordigend is van die totale besigheid nie, maar die lede vir die Kap Klassiek Vereniging maak voorsiening vir 90% van al die Kap Klassiek wat gemaak word. So ons is redelik inklusief vandag.
Ja, as 'n mens vandag kyk natuurlik na pryse van wyn en jy dink R3 was die duurste wyn in Suid-Afrika 50 jaar gelede, dan het die mark natuurlik geweldig verander, en ek dink waarskynlik het inflasie 'n groot rol gespeel, maar aan die ander kant dink ek het ook die belegging in die kwaliteit van wyne wat deesdae op die rak is geweldig vooruitgegaan, en ek dink die wyne wat vandag ten hoër pryse verkoop is net soveel meer gesofistikeerd, en in retrospect dink ek bied dit nog steeds baie goeie waarde vir geld in, want die investering wat daar is op wynplase, in wingerde, in die fasiliteite in die kelder, die belegging in houtvate, die veroudering van die wyn, dink ek mense moet dit altyd in konteks sien, want om 'n groot kwaliteit wyn te maak is 'n baie groot belegging, dis ook 'n baie langtermyn onderneming. So 'n wingerd wat jy plant, begin eers dra nadat hy 4 jaar oud is, dan maak jy jou rooiwyn, en miskien nog 3 jaar later kry jy eers jou eerste bottel op die rak. So dit is kapitaalintensief, en mens moet 'n baie langtermyn uitkyk hê op jou produksie en jou maak van 'n great wyn.
Vandag produseer ons so 10,5 miljoen bottels in totaal. Nog steeds so 82% van die wyn bly plaaslik, maar ook natuurlik met die uitvoermark wat stelselmatig groei, en met die geval van COVID waar ons glad nie, jy weet, enige alkohol kon verkoop, het die oorseese mark definitief ingeklim, en daar's 'n baie sterk groei. So net oor die 2 miljoen bottels word uitgevoer, maar by die ander 8,5 miljoen bly in Suid-Afrika.
Pieter Bubbles Ferreira van Graham Beck Wyne is voorsitter van die Kap Klassiek Produsente Vereniging van Suid-Afrika. Oorlede wynpionier Frans Malan se seun Johan, wat oor sy pa se baanbrekerswerk in die vonkelbedryf gesels het, het toevallig die 40ste Diners Club wynmakers toekenning ontvang vir sy 2015 Kaapse vonkel. Gis in die bottel is 'n chemiese proses, en vir oud wiskunde en wetenskap onderwyser Paul Gerber was 'n loopbaan as MCC-maker by Comant in Franshoek 'n logiese stap.
Ek dink ek het altyd 'n uitweg gesoek en om bietjie meer met wiskunde en chemie iets te kan doen. En ja, toe het vonkelwyn my aangegryp, en dis 'n wynproses wat daarvan hou dat elke deeltjie, elke treekie wat jy neem saam met die wyn aan vashou, en die veranderlik is so groot en so wyd in terme van wat ons kan doen. Ek is bevoorregd om, jy weet, elke jaar as ons wag, reis om by Kellertjie in Champagne te kan werk. Le Menil-sur-Jet is die dorpie se naam, en dan ek het 'n navorsingsprojek saam met Stellenbosch net verby en Rand Universiteit. Ons kyk ook na prosesse wat ons beter kan beskryf en wynmakers help om beter besluite te kan maak in die wynmaakproses. 'N Diep deel van die proses is Jean-Philippe Coman, die stigter van Comand. Jean-Philippe is 'n Franse Belg wat Suid-Afrika toe getrek het, die keller gebou het, en dit was die eerste keller in Suid-Afrika wat spesifiek gebou was net vir vonkelwyn. Ons het net Kap Klassiek hier gemaak en gaan nog altyd net Kap Klassiek maak.
Melanie van der Merwe kan 'n belade vir 'n enkeling sing wat die vroue vonkelwynbereiding se beginjare betref.
Weet jy, is 'n baie interessante storie. My ma het gesê, ons was toe 3 kinders. 2 het reeds geboer en toe hulle vir my sê, hierdie beroepsvoorligters, jy moet gaan wynbou swaar, te sê my ma, nee, nie nog een wat boerie. Maar weet jy, die lewe het my 'n paadjie laat stap, het ek vingert en wynkinde aan die Stellenbosch Universiteit geswat het. En ongelooflike pad, 9 in die klas, enigste meisie. So wat doen jy as jy wynproe en goed doen? Wie ry huis toe? Melanie ry, want sy mag nie drinkie. Die res kan lekker hulle wynproe doen en Melanie moet huis toe ry. Maar weet jy, omdat ek met broers groot geraak het en toe saam met ouens geswat het, het jy 'n ander wêreld leer ken. Jy het besef, weet jy, mans is hulle so half eendimensioneel. Hulle maak nie vas van iets nie. Dit is reg en as dit verkeerd en as dit nie reg was, stel ons om reg en jy gaan aan. So dis 'n bietjie 'n harde wêreld. Vrouens is meer emosioneel, maar ek het besef, weet jy, los die emosionele deel agter. Dit gaan oor feite. Ek het by Distillers Korporasie op daai stadium, het ek my prakties gaan doen in my finale jaar. En toe so na September maand het Callie van Niekerk, ek sal nooit vergeet, die ongelooflike man wat gewerk het by Distel, het onder andere my gekontak en gevra, dink jy dalk om te werk in die wynbedryf? En ek het gesê, ek wil dalk eerder 'n wingerdkundige raak. Dis die ouwe, nee, maar ek moet dit dalk heroorweeg. Ag, en toe op die einde het ek begin by Distillers Korporasie einde 1994, toe ek klaar my graad gekry het. En ek het eers navorsing gedoen in wyn, vir so 10 maande. En toe in 1995 se einde, toe hierdie vonkelwynmaker bedank, en hulle het my gevra, wil jy dalk vonkelwynmaker raak? Kyk, het sê ek nie enige tyd nie, maar van vonkelwyn het ons net bietjie geleer. So ek gaan met Frankryk toe gaan, het ons kan weet, as jy regtig wil Kap Klassiek vonkelwyn maak, dan moet jy weet wat jy doen. En toe sê ek na Louis Roederer Champagne toe, in Frankryk, in Reims. Ongelooflik, ek het 'n man leer ken, hy was die chef du cave van Roederer Champagne, Michel Pansu. En toe ek vir hom vertel hoe ek vonkelwyn maak, wat hoe ons proses is, het hy sy hande in die lug gegooi en gesê, no, Melanie, no. Ek dink, wat maak ons nou verkeerd? En toe besef, weet jy, dis 'n ongelooflike produk om te maak. Daar's baie detail betrokke. So ek het baie geleer daar van hoe jy die druif moet hanteer, waar jy moet selekteer, jou assemblage, jou versnyding van die produk en ook op die ouend watter kultivars en watter streke. So ek kon dit nie kom toepas direk so in Suid-Afrika nie. Ek moes leer wat werk, watter kultivar uit watter streek uit werk vir ons produk wat ons maak. So 12 jaar lank het ek Pongrats gemaak. Ek is toe basies die vonkelwynmaker van die groep gewees. Kellerbestuurder, so ons het 'n klomp mense onder my gehad wat gewerk het met spesifiek Kap Klassiek en net die vonkelwyn reeks van die Distel groep. So ons het vonkelwyn gemaak en ons het Kap Klassiek wyn gemaak. En om jou eerlike waarheid te sê, dit was miljoene liter se jaar. Dit was in die vonkelwyn kant baie baie, in die Kap Klassiek kant het ons tussen 500.000 en 'n miljoen liter 'n jaar gebotteleer. Ja, en soos pad moes nou maar met 'n vrou gaan, ek het wonderlike man getrou, ek het kinders gekry en dit was net vir baie moeilik om te werk van Woester af Stellenbosch toe elke dag en die kinders het begin skool gaan. Jene, en wie moet nou kinders ry en wie moet nou wat doen? So, toe het ek so gedink op 'n stadium met Wenzel my gesê, Melanie, maar maak bietjie jou eie wyn, maak bietjie eie Kap Klassiek. Toe het ek so 'n tentjie gekry daar aan die kant by 'n keller en gesê, kan ek asseblief daai tank kry en bietjie wyn maak? Maar sommer eintlik gedink ek speel. En toe na 3 jaar te besef ek my speelwyn het nou geraak dat ek sit met so 24.000 bottels wyn en het gaan bietjie sukkel om dit self uitgedrink te kry. toe daar met die wine magazine daar tyd te besluit is, ach, kyk sommer, hoe kom die wijn uit, wat dink hulle van my wijn, en toe doen het so goed. En toe het ek met my eie reeks wijn begin, wat ek noem Tanzanite, en die naam Tanzanite, my skoonma en ek is gebore in December, nou dis die December geboorteseen, en sy het nogals opgekom met die naam, maar het is so 'n prachtige naam, dit is absoluut uniek, jy link dit aan die continent Afrika.
Paul en Melanie neem ons deur die unieke proses van Méthode Champenoise, oftewel MCC, Méthode Cap Classique.
Dit is 'n absolute unieke wijn wat jy maak. Soos enige ander wijn maak ons basiswijn. Jy begin met 'n primêre produk wat basies 'n wijn is. Daai wijn het 'n baie laer alkohol as jou normale stilwyne. So jy begin, as jy die druiwe pars, pars jy in 'n lae balling, maar ons soek 'n hoë suur. So dit is die primêre ding in jou druifsoort wat jy soek. Dan onder andere, as jy die druiwe pars, net handgeparste druiwe, geen maal in ons stingel van druiwe nie. Want jy wil baie sag werk, want dit is 'n baie elegante produk wat ons produseer. En dan doen ons 'n sakpers, met ander woord, jy gaan nie deur 'n pres wat jou hart pers nie, jy gaan in 'n pers in, 'n sakpers wat die druiwe baie sag pres en dan op die ouend jou sap daar uit kry en jou sap ook waar jy by ander cultivars 780 liter per ton gebruik in die geval van vonkelwijn slegs jou cuvée juice, jou absolute unieke en die eerste pers fraksie wat baie sag gedruk is, baie hoë kwaliteit is. So van daai 550 liter, sê nou maar min of meer, het jy 520 liter wat jy gaan gis, en dit gis is ook met 'n Franse gis, wat ook jou primêre gisting dan doen.
Johan, ek dink wat uniek is aan Cap Classique en natuurlik Franse champagne, is die tweede gisting, en dit is die deel waar die borrels eintlik groei in die bottel self. En as jy kyk vinnig na die proses, die eerste deel van die proses is om die suiker by die gist te sit in die bottel, tirage. En tirage is die proses waar die tweede gisting gaan plaasvind in die bottel.
Dan daarby sit ons 24 gram per liter suiker, want elke 4 gram gaan vir ons 'n baar druk gee, en ons soek ons nou druk in die eindproduk. So jy die wijn, jy die suiker, en dan maak ons die tirage op. En die tirage is basies suiker-wijn mengsel, wat jy gist, net voor jy om botteleer. So as ons die dag die bottelering doen, dan vat ons die wijn, versoete wijn, met die tirage in, en ons botteleer om.
Sodra die gisting klaar is, los ons die bottels in die keller, hulle lê plat, dat die meeste wijn in contact is met die gismoer. Die gismoer is die gisselletjies wat nou dood is, wat afgesak het, lê onder in die bottel, maar hulle skuip baie belangrike komponente, aromatiese komponente en tekstuurkomponente af in die wijn. So die gismoer gee ook die wijn tekstuur en aromatiese geure of komponente. En dan daarna vat ons die bottel en ons draai die bottel. En die proces is remouage. En remouage is om die bottel te draai dat die gisselletjie starig afsak en in die nek van die bottel gaan lê.
So geen druk kan ontsnap nie, en geen suurstof kan inkom nie. So daai wijn word dan sig laat verouder op sy kant, jy lê hom plat neer, dat hy gismoer of hierdie sediment kontak het. So hy gis in die bottel, en dan verouder hy so, enige iets van 12, 24, 36 maande, hang af van die styl wijn wat jy maak op daai sediment. Die eerste proces wat jy doen is riddling of remouage, en dit doen jy op rak wat jy pupitre noem. So jy sit die bottel eerst horizontaal binnen in een rak, dan begin jy om draai en tilt dat hy laterhand amper verticaal staan. So al die sediment sak dan af na die bottel nek toe.
En die finale deel van die proces is dan wat ons noem degorgement. En degorgement is om die kroondopie wat die bottel so wijn en gas vasthou, af te haal, hy skiet somme af, die druk in die bottel is 6 bar, om jou idee te gee, dis 15 liter se koolstofdioksied gas, wat vast sit in die bottels, daar is 'n redelike druk, en hy skiet die gisproppie uit.
Jy sit hem in een vriesbad, dat net die bottelnekkie, een deel van jou bottelnekkie, lê in so'n oplossing, is basis een soutoplossing van minus 24 grade, dan vries hy daai sediment in jou crown cork en 'n klein bietjie wijn. So as jy jou bottel omdraai, het jy 'n prachtige skoon produk met 'n ysproppie aan die bokant. En omdat dit 'n tydelike seal was, dan as jy daai seeltjie oopmaak, met die druk wat nou ontwikkel het met die sekondêre gisting in die bottel, dan skiet die ysprop uit, En dan het jy prachtige skoon wijn.
En daarna sit ons wat die Franse liqueur de expedition noem. Dis die liqueur voor die bottel by die keller uitgaan. Ons sit die liqueur by en dit sal bepaal of die wijn brood of extra brood of demi-sec is en dan kry sy kirkie.
50 jaar van Kap Klassiek, MCC in Suid-Afrika en op wie gaan jy een glaasie klink?
Weet jy, dit is so interessant. Ek word ook 50 van jaar, met 50 jaar van Kap Klassiek. Het is eindelijk my so fantastisch om te weet. Weet jy, hierdie product wat absoluut so na in my hart het, dit is rarig. Dit is soos een kind wat jy groot maak en eventueel, dan, en het ontwikkel so mooi. So dit is my absolute voorreg om my 50ste met Kap Klassiek se 50ste kan vier.
Die wonderlike ding van vonkelwijn is dat jy nie 'n kurktrekker nodig het nie. Maar as jy baie hastiger is, dan kan jy definitief dink aan die sabraas, die sogenaamde sabraas gedurende die Franse Napoleontiese oorlog. Daar's twee stories daarin, ek moet dit net gou vir jou vertel. Die een story was dat daar altyd 'n bottel champagne in die sal van die perd weggesteek was en soos die soldate van een plek na die ander plek toe gaan, het hulle sommer in die beweging, het hulle swaard uitgehaal en die bottel afgeskiet. En hulle het hom soms so uit die lucht uitgedrank. En wel, ek sal dit nie probeer nie. Maar die ander ding is, waar het gaan, terwyl die soldaten nie van Napoleon ondersteun het en geveg nie, en hulle was by Versailles en wacht vir aksie om te gebeur, het hulle natuurlijk vrouwens getrakteer by die aandetes. En die ou, wie sy glas die mooiste gewys het, het natuurlijk baie meer vrouwens rondom die tafel gehad, maar dit gaan net oor die sabraas, wat die swaard is, wat jy dan die kirk en die draaikie terselfde tyd kan laat afskiet met die aksie, die sogenaamde sabraas, en natuurlijk dit dan so gebruik. En dis ongelooflik, as jy die bottel 100% mooi skoon sabraas, is daar geen kanse vir enige glasplinters nie. Hy is amper soos 'n warm mes deur botter. Hy sny hom beautifully af. So, ja.
Ek is nou by Valera waar ek gesels met Nathan Valentine. Hy is 'n wynmaker, maar hy is ook die man wat moet proe hoe goed 'n vonkel is of nie. Vooral die bottelgegiste vonkels, die tot Kap Klassiek. En dit is die wyn wat gebaseer is op die bottelgegiste champagne metode.
Vonkelwijn of Kap Klassiek, soos ons het ken, verskil van stilwijn, hoofsaaklik as gevolg van die koolsuurgas aspek. As jy vonkelwijn proe, is dit nie nodig om het sool te gee nie, soos mense het sê. Die koolsuurgas stel die aromatiese aspekte van die wijn vry, maar daar is sekere beoordelaars of wijnmakers wat verkies om het so bykie van een sool te gee en die wijn so te sê te ontgas. Sodoende proe mens die basiswijn self en die ontwikkeling van die wijn wat onderkant die oppervlak aangaan.
Die connoisseur sal vir jou sê, dit is baie belangrik wanneer jy Kap Klassiek proe, om uit die regte glas uit dit te proe. En ek gesels met Anne Ferreira van Pieter Ferreira Wijne hier oor.
Daar is een hele groot verskeidenheid en soos tyd kom ontdek ons meer nuwe glase met nuwe vorms. So oorspronklik die glas wat gebruik is, is wat ons noem die Coupe of die Marie Antoinette, wat blykbaar van haar linkerbors gemodelleer was.
Met die jonger vonkelwyne is daar aansienlik minder tyd op die gismoer gelê en dis minder neter gegeure, baie meer varser gegeure, bietjie meer van 'n appel en jy weet jou gisterige gegeure ook. Maar vir my vir jong wyn die belangrikste aspek is balans. As die een geur die ander geure oorheers en dan jy weet jy sien dit gewoonlik as 'n nie 'n fout nie, maar 'n wyn wat baie meer harmonies is, word oor die algemeen gesien as 'n beter kwaliteit wyn.
Die tradisionele glas is die fluitglas wat lank en nou is, maar soos goed ontwikkel en ons slimmer raak en meer leer en meer geïnteresseerd raak en die beste uit ons Kap Klassiek wil hê, is die glas wat die beste werk, die tulpglas. So hy is nou onder, hy vorm 'n groot soort van bol en dan sy nou weer bo. Daar is een verscheidenheid van hulle, en daar is al hoe meer mense wat hulle produseer, die fyner glas.
En dan met die ouer wyne verwag mens bietjie meer van 'n ronder, meer voller, neterige, beskuitrige tipe geur as gevolg van die verlengde gismoer kontak. So in daai klas kan dit tot op 5 jaar op sy gismoer lê. En met die verlengde gismoer kontak kry mens baie ander geure. Maar dit is baie belangrik om met 'n baie vars wyn te begin en nog steeds met 'n relatiewe mate van varsheid op te eindig na 5 jaar op die gismoer.
Die tulp met sy soort van ronde bal vorm in die middel gee dat daar wonderlike aromas is, en die feit dat hy nouer gaan op die punt en waar jy hom drink veroorsaak dat jy baie meer geur kry en baie meer impak van alles wat jy het. So Kap Klassiek is so divers in die sin van dat jy hom kan hoor, jy kan dit sien, die kleur, ook die borrels, maar ook die geur wat uitkom is baie belangrik.
Wat gebeur is, ons laat toe dat die wyn in kontak bly met daai dooie geselle wat agtergelaat word in die bottel, en dan daardie proses duur van 12 maande tot en met 6 jaar. Daar's wynkellers in Suid-Afrika wat dit tot op 10 jaar doen, dalk langer. En wat hy doen is, die gesel wanneer breek af en dit stel polisakkariede vry, en uit hierdie polisakkariede kompleks kry mens allerhande geure in die vorm van neterigheid, gisterigheid. En dit maak ook die vonkel self, die koolsuurgas bubbles, maak hy ook kleiner. So die sê woord dat jy weet, kleiner vonkel is een beter vonkelwijn. So dat is eintlik 'n bietjie waarheid daarin. Ja.
Die Veritas glas, dis nie die competitie nie, maar dis die glas se naam, dit kom van Riedel. Een van sekerlik die beste makers en handgemaakte glase deesdae in die land. Hulle het heidiglik 2, hulle het hulle nuwe performance glas noem hulle hom, wat 'n riffel het, wat 'n vortex veroorsaak. Hy is ook tulp in sy vorm, en hy het sulke riffeltjies binne in die glas, wat Venturi veroorsaak of vorm, so dat die mens maximum geur en smaak uit die tyd kry.
En wat die klein borreltjies ook veroorsaak, is dat dit gee die wyne baie beter mondgevoel, so dit is wat onderskeid maak tussen die kunstmatige karboneerde vonkelwyn en Kap Klassieks. Die lengte ook van die wyn, dit verlenging ook, en maak dit aansienlik meer drinkbaar ook, want die Kap Klassiek gee my baie mooi mondgevoel, dit maak dit sagter. Hulle noem dit ook in die spoggerige taal die moes.
Die glas wat ek voor die liefste is, die tulpglas, hierdie een is een handgeblaaste tulpvorm, word deur Lehmann gemaak, en dis die Jamès glas. En hy is ontwikkeld deur Franse sommelier, wat in champagne werk en specialiseer in een van die beste soort van champagne sommeliers is in die wereld. Een van die baie belangrike goeders, dink ek, as het kom met Kap Klassiek drink, dis een duur product, is een product wat baie tyd vat om in die bottel te kom en uiteindelik na die gistingsproses op die mark te kom. Soos enige iets, soos 'n duur motor koop of 'n wonderlike couturier rok, wil jy die beste daaruit hê. So die glas om te drink is definitief hierdie glase, nie net een van daai dik soort van glase wat jy met iemand kan beklei mee of so. Jy wil fyn hê, jy wil presies hê, jy wil 'n dun lip hê, jy wil die maksimum impak kry uit jou wyn uit, en die glas gaan daarvoor sorg.
Pieter Babbels, Ferreira, Graham Beck, Madiba, Barack Obama. Julle is 'n besondere viermanskap.
Ja, ek kry nog steeds hoendervleis, as iemand dit vir my noem. Is 'n wonderlike soort van pluimpie in ons hoed. En weet jy wat, ons probeer maar net seker maak dat ons soveel presidente as moontlik kan benader, soort van in die toekoms. Maar Madiba was die plaas wat Kruinbeck gekoop het net na die Lynsburg vloed in 1983. En natuurlik het ons bietjie navorsing gaan doen. Ons het wel agtergekom dit is ook een van die hoofdorpe of stede in Jordanië nou, wat deel was van die koningsroute gewees. So het was baie bekende area gewees. En natuurlik met 1994 met Nelson Mandela, wat ons eerste soort van demokratiese president was dit die gekose wyn gewees. En weet jy wat, ons het daai storie Amerika toe gevat. Ons het altyd 'n bottel Grainbeck brood onder ons arm gesit en ons het nie gaan sê hoe kom proe hier, hierdie was Nelson Mandela se wyn en die Amerikaners het die story fantasties. Hulle het verlief gewees op dit. En weet jy wat, in Amerika is die ou vandag daarvan hou, môre is dit op die rak. As jy kom sien my weer, as jy weer 'n draai kom maak nie, dit was wonderlik geweest. En dis hoe ons die story versprei het. Daar was 'n sommelier in Chicago gewees, toe ek vir hom die story oorgedra het van Nelson Mandela, hy gesê nie, maar hy het kliënte wat die story baie, baie sal geniet, en dit was Barack Obama, en hy was die senator vir Illinois, vir Chicago, en toe hy om as demokratiese kandidaat voorgelê het, het hulle toe na die restaurant gegaan en wat het die sommelier gedoen, hy het met 'n skinkbord vol Grainbeck gekom en sê, please enjoy this wine, it was used at Nelson Mandela's inauguration. Dis ongelooflik, ek kry nog steeds hoendervleis daaroor.
Frans se Vonkel. Die verhaal van Frans se Vonkel in Suid-Afrika, 'n dokumentêre program op RSG, is saamgestel deur Johan Rademan.